Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Potezi Skupštine Republike Srpske zaslužni za ukidanje sankcija Dodiku i njegovim saradnicima, saopštio State Department. Uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, EUFOR nastavlja mandat, u centru pažnje Republika Srpska. Studenti iz Beograda krenuli peške za Novi Sad uoči godišnjice pada nadstrešnice. Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila da će svoju imovinu u inostranstvu prodati Gunvor grupi sa sedištem na Kipru. Trump i Sisa složili da smanje trgovinske tenzije i zajedno rade po pitanju Ukrajine. U emisiji donosimo reakcije građana Banja Luke i Sarajeva na vest da su Sjedinjene Države ukinule sankcije Miloradu Dodiku.
To je pravilo. I treba ukinuti. Nema šta. Čovjek je u pravu, njega narod odabrao.
A ne treba mu skidati. Ne treba ga oslobađati. Neko odgovara. Svak za svoja djela.
Skoro godinu dana antivladinih protesta u Srbiji, sa kojih se traži raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, za Radio Slobodna Evropa komentariše istoričar Dragan Popović.
Pa ja mislim da je politička slika, u stvari slika jednog razorenog društva, da tako kažem. Mislim i na razoren politički sistem.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Bivši predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i njegovi saradnici bili su na takozvanoj američkoj crnoj listi zbog antidejtonskih poteza, odnosno zbog podrivanja države Bosne i Hercegovine sve do 29. oktobra, kada ih je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država uklonila sa liste sankcija. Šta je dovelo do ove odluke američke administracije i da li će ukidanje sankcija doneti promjene unutar Bosne i Hercegovine? Slušamo u prilogu Asije Hafner.
Sjedinjene Američke Države su ukinule sankcije bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku kao uzvraćanje usluge za njegovo povlačenje sa čela tog BH entiteta. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor Univerziteta Johns Hopkins, povodom odluke Američkog ministarstva financija.
Pretpostavljam da je ovakva odluka američke administracije uzvraćena usluga za Dodikovo povlačenje sa predsjedničkih dužnosti. Mnogi koji su upućeni sugerišu da je to i rezultat lobiranja podržanog političkim doprinosima.
Naveo je Server u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa dodajući:
Nadam se da to ne znači promjenu u američkoj predanosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Trebali su od Dodika tražiti obećanje da u budućnosti neće dovoditi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne.
Odgovor i obrazloženje State Departmenta o razlozima ukidanja sankcija Miloradu Dodiku je da bi posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske trebale poboljšati stabilnost Bosne i Hercegovine. Skupština Republike Srpske usvojila je 18. oktobra zakon o prestanku važenja zakona koje je već ništavnim proglasio Ustavni sud BiH. Istog dana je potvrđena VD predsjednica Republike Srpske Ana Trišić-Babić, te je tako prvi put zvanično potvrđeno da Dodik više nije predsjednik Republike Srpske. Između ostalog, za potpisivanje zakona kojim se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne primjenjuju u Republici Srpskoj, Dodik je osuđen na godinu dana zatvora i zabranu obavljanja javnih funkcija na 6 godina. Konstruktivne akcije koje su provedene posljednjih sedmica u Narodnoj skupštini Republike Srpske trebali bi poboljšati stabilnost u Bosni i Hercegovini i omogućit će partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama bazirano na zajedničkim interesima, ekonomskim potencijalima i prosperitetu, stoji u odgovoru State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. State Department je također dodao da će SAD nastaviti blisko raditi sa političkim akterima u političkom spektru Bosne i Hercegovine kako bi uspostavili zajedničke prioritete. Eric Gordy, profesor političke sociologije na odsjeku za slavističke i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu, za Radio Slobodna Evropa je rekao kako je američka vlada sklopila dogovor sa Dodikom i to je uradila mimo Evrope, Bosne i Hercegovine, ali i Srbije.
Mislim, šta je sadržaj tog dogovora, to ostaje nejasno. Mi to ne znamo, ali vidim da je jedna stvar koja jeste jasna jeste da, da je Skupština povukla odluke od, iz prethodne godine koje su bile proglašene neustavnim.
Gordi također kaže da je rano reći da li ova odluka može uticati na prijevremene predsjedničke izbore koji su zakazani za 23. novembar u Republici Srpskoj.
Ono što ostaje, mislim, postoji spekulacija da li to podrazumeva veću integraciju sa, sa Evropom ili sa, sa bezbednostnim strukturama Zapada. Mislim, tu za sada možemo samo nagađati.
Komentar je Erika Gordija. A građani Banja Luke pozdravili su odluku američke administracije.
To je pravilno i treba ukinuti. To je u redu. Nema šta. Čovjek je u pravu, njega narod odabrao, nema druge.
Bilo je očekivano, dakle, ovakav razvoj događaja. Samo je pitanje bilo u kom trenutku će se desiti. Očigledno da je i sjednica Narodne skupštine koja je bila nedavno, u kojom su ukinuti svi zakoni u posljednje dvije godine, bila uvertira za ovo i da se stvorio okvir, dakle, da se pristupi tom dogovoru. Sada je samo pitanje na koji način će se to realizovati, da li će biti ustupaka.
Nit nam šta daju, nit nam uzimaju, ali ovdje nema života.
Nije trebalo te sankcije uvoditi. To je velika greška.
Rekli su građani Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, dok građani Sarajeva smatraju da je ukidanje sankcija greška.
Svaki potez ukidanja sankcija Miloradu Dodiku je besmislen. To u principu samo govori da, da se podržava ono što on radi, a to Bosnu i Hercegovinu ne vodi na evropski put.
Nije do nas. Mi se živimo, radimo, bude kako bude.
Stanje je zakovano još 30 godina. Tako. Promjera nema, nažalost.
A ne treba mu skidati. Ne treba ga oslobađati, neko odgovara, svak za svoja djela.
To je velika zemlja i politika, a mi smo mali narod, mala država i to.
Reakcije su građana Sarajeva na ukidanje sankcija Miloradu Dodiku, koji je u proteklih 20 godina dominantna politička figura u Bosni i Hercegovini. Kroz svoj savez nezavisnih socijaldemokrata diktirao je političke tokove u zemlji. Njegova politika je u više navrata bila označena kao prijetnja stabilnosti i miru u Bosni i Hercegovini. Američko ministarstvo financija pored Dodika sa crne liste je skinulo i 48 fizičkih i pravnih lica.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će 31. oktobra održati dve sednice. Jednu na kojoj će se glasati o produžetku mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, dok je druga redovna sednica o situaciji u Bosni i Hercegovini. Na njoj će visoki predstavnik Christian Schmidt predstaviti svoj izveštaj o stanju u zemlji. On će se fokusirati na nekoliko tema, između ostalog na pitanje državne imovine, kao i obaveze poštovanja Dejtonskog sporazuma. Inače, Savetom bezbednosti trenutno predsedava Rusija. Pripremili Goran Katić i Dženana Karabeković.
Još nije poznato da li će visoki predstavnik Christian Schmidt prisustovati sjednici. Rusija, koja trenutno predsjedava Vijećem sigurnosti, i dalje ne priznaje Schmidta kao legitimnog visokog predstavnika u BiH. Prošlog maja je predstavio izvještaj Vijeću sigurnosti, ali ne i 1. novembra 2024. godine. Iako izvještaj još nije zvanično objavljen, u javnosti su procurili detalji koji ukazuju da će akcent biti na pitanju državne imovine i poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema svemu sudeći, Moskva će ovog puta podržati produženje misije EUFOR-a na još 12 mjeseci. Inače, produženje misije EUFOR-a Altea, jedine kopnene misije Europske unije, jedine s mandatom za upotrebu sile, bilo je dovedeno u pitanje krajem augusta, kada je Milorad Dodik u intervju za ruski medij Sputnik Srbija najavio da će od Moskve tražiti veto na njeno produženje. Broj pripadnika operacije EUFOR-a Altea se godinama smanjivao, ali ponovo je počeo da se povećava tokom 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu i secionističkih poteza vlasti RS-a. Uklanjanje EUFOR-a znači veći angažman NATO saveza, što ne odgovara Rusiji, smatra politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
Znači, kvaka leži upravo u mogućnosti aktiviranja određenog člana Ustava Bosne i Hercegovine koji dopušta angažman NATO, što je ona verzija koja nikako nije odgovarajuća i prihvatljiva za Rusiju.
iz OHR-a nisu htjeli da komentarišu dokument koji je procurio u javnost. U dijelovima izvještaja u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, a koji se odnosi na period od 16. aprila do 15. oktobra ove godine, navodi se da Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet i politička nezavisnost zemlje moraju da se poštuju. Kriza u BiH uslijedila je nakon nedavnih akcija vlasti RS-a i njezinog bivšeg predsjednika Milorada Dodika protiv države i njezinih institucija, navodi se u izvještaju. Također upozorava se da ovo nisu izolovani incidenti proistekli iz presude suda BiH protiv Dodika, nego posljednji potezi u dugogodišnjoj političkoj putanji. Također se osuđuju najave referenduma u RS-u sa pitanjima o visokom predstavniku i sudu BiH. Planirani referendum je trebalo da bude održan 25. oktobra, ali je odgođen bez fiksnog datuma za njegovo održavanje. Na prethodnim sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a o BiH, Rusija i Kina su uglavnom istupale sa stavom da OHR treba zatvoriti, dok su zapadne sile predvođene SAD-om pružale podršku visokom predstavniku. Tanja Topić očekuje da će slično biti i ovaj put.
Mislim da će Rusija nastaviti da ne prihvata, odnosno da ne priznaje Kristijana Šmita kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i da će se sa ove kritika upravo obrušiti na njega.
Ona je ocijenila i da je upitno da li će on moći da saopšti izvještaj Vijeću sigurnosti zbog ruskog protivljenja. Također smatra da je važno čuti kakve poruke će poslati američki predstavnik u UN-u. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Dženana Karabegović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Oko 4000 studenata pešice 30. oktobra krenulo iz Beograda za Novi Sad na komemorativni skup 1. novembra u tom gradu. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
Oni su u 10 sati krenuli na put od 90 km kako bi u Novom Sadu bili na obeležavanju prve godišnjice pogibije 16 ljudi i teškog povređivanja jedne osobe u padu nadstrešnice glavne železničke stanice u tom gradu.
Želela bih da ne zaborave koja je poenta i koja je svrha i koje su naše zadatke.
Šta očekujete od samog skupa u Novom Sadu?
Očekujemo da bude miran, da bude dostojanstven i da se ne zaboravi poenta našeg samog dolaska u Novi Sad, to je da godišnjica samog pada nacrtnice.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ana Marija Šešlija, jedna od studenata na čelu kolone. Njen kolega Milan Petrović rekao je za naš program da se u miru ide na miran protest u Novom Sadu.
Očekujem da će nas posluži vreme, to nam je trenutno najbitnije, ima ogroman broj šetača, da svi prođemo bez nekih povreda, bez žuljeva, što manje žuljeva i svega.
Koja je vaša poruka odavde?
Poruka je ljubav.
Ovu grupu koja je krenula iz Novog Beograda, ovacijama je ispratio veliki broj građana. Među njima je bio i Ivica Milosavljević.
Ovdje imamo i prijatelje i familiju među studentima, došli smo da im poželimo sretan put. Čekamo tu slobodu koja nikako da stigne. Uvijek nam je nadohvat ruke, uvijek izmakne, ali ja mislim da je konačno došlo vrijeme da nam se osmehne.
Prethodnog dana na putu ka Novom Sadu kroz Beograd je prošla grupa studenata koja peške ide od Novog Pazara na putu dugom 400 km. Veliki broj ljudi iz cele Srbije, studenti, srednjoškolci i ostali građani, pešače iz Čačka, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, Užica, Subotice, Vršca, Bogatića, Šapca, Valjeva, Kragujevca, Petrovca na Mlavi do Novog Sada. Grupa iz Niša ide biciklima. Samoorganizovani studentski pokret godinu dana predvodi talas građanskih demonstracija u Srbiji na kojima se zahteva odgovornost vlasti Srpske napredne stranke za pogibiju 16 ljudi u padu rekonstruisane nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. Prethodno su studenti u novembru zatražili objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice na kojoj se dogodila pogibija, hitno procesuiranje funkcionera Srpske napredne stranke koji su u Beogradu tukli studente Fakulteta dramskih umetnosti, obustavljanje sudskih postupaka protiv uhapšenih zbog učešća na demonstracijama i povećanje budžeta za fakultete od 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vanredne izbore traže hiljade antivladinih demonstranata na ulicama Srbije. Vlast ostavlja prostor za izbore pre roka, ali odbija da ih raspiše. To je politička slika Srbije godinu dana od početka najmasovnijih protesta u novijoj istoriji. Pregled donosi Nevena Bogdanović.
Referendumska atmosfera. Tako je opisuje istoričar Dragan Popović. S jedne strane je vlast oličena u populističkom lideru Aleksandru Vučiću, dok su nasuprot njega antivladine snage, predvođene studentskim protestnim pokretom. Tenzije su pojačane, a vlast je, kako ističe Popović, na proteste odgovorila represijom nad demonstrantima.
Pa ja mislim da je politička slika u stvari slika jednog razorenog društva, da tako kažem. Mislim i na razoren politički sistem.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa. Srbiju kao polarizovano društvo opisuje i Evropski parlament. U rezoluciji se državno rukovodstvo Srbije smatra odgovornim za eskalaciju represije, normalizaciju nasilja i slabljenje demokratskih institucija. Građani, predvođeni studentima, ne odustaju od protesta.
Mislim da je jako važno što se političko delovanje nekako decentralizovalo. Nije više neka stvar elite, nego je to sad stvar svih ljudi. Imala sam utisak da je politika, protesti, da su postali popularni. Nekako ljudi su želeli da nose bedževe, želeli su se identifikuju sa pokretom.
Ističe studentkinja Isidora Majkić sa Matematičkog fakulteta u Beogradu. Nakon godine protesta više je nepoznanica na političkoj sceni. Pored datuma izbora ne zna se ni ko bi sve na njima učestvovao, a ni ishod nije unapred toliko predvidiv, za razliku od nekih prethodnih izbornih ciklusa. Predsjednik države Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka i koalicioni partneri vode državu proteklih 13 godina. A dok su Vučić i naprednjaci učvršćivali pozicije na vlasti, Srbija je prema ocenama međunarodnih nevladinih organizacija padala na listama koje dokumentuju stanje ljudskih prava i sloboda i stepen korupcije. Upravo su optužbe za sistemsku korupciju u fokusu protesta pokrenutih padom nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je 1. novembra prošle godine život izgubilo 16 ljudi, a jedna osoba teško povređena.
Ova godina je donela praktično udarac režimu od kog on teško da može se oporavi. Sad je samo pitanje koliko će taj njegov pad da traje.
Smatra Dragan Popović. Vučić opisuje kao autoritarnog lidera koji guši demokratske procese. Nešto blaže ocene daju međunarodne organizacije, poput Freedom House-a koji je Srbiju svrstao među delimično slobodne zemlje. Iz predsjedništva vlade Srbije i Srpske napredne stranke do emitovanja priloga nije odgovoreno na pitanje Radio Slobodna Evropa u vezi sa vanrednim izborima i optužbama za represiju nad demonstrantima i urušavanje demokratije. Ovo nisu prvi protesti koji potresaju Vučićev režim, ali jesu najbrojniji i najduži do sada. Tala studentskih blokada fakulteta počeo je na Fakultetu dramskih umetnosti. Kao lavina se proširio na gotovo sve državne univerzitete u Srbiji. Sa blokiranih fakulteta izašlo se na ulicu gde su ih podržali pobunjeni građani. A suočen sa masovnim protestima, predsjednik je u startu umanjivao njihovu brojnost i značaj. Tvrdio je da ne postoji ni društvena ni politička kriza. A potom je na scenu stupila policija. Dok su ih demonstranti optuživali za represiju, batine, suzavac, pretnje i hapšenja, policija odbacuje te optužbe, ustvrđuju da postupaju po zakonu.
Ova godina je donela praktično udarac režimu od kog on teško da može se oporavi. Sad je samo pitanje koliko će taj njegov pad da traje.
Ocenjuje Dragan Popović. Pred nadležne institucije studenti su postavili zahteve. Predsjedniku se nisu obraćali poručujući mu da nije nadležan, a Vučić im je ipak odgovarao. Početkom godine je tvrdio da je sve ispunjeno, pozivajući ih da se vrate na predavanja. Odgovorili su mu da zahtevi nisu ispunjeni. Od tada se, pored poziva na krivičnu odgovornost za nesreću koja je i pokrenula talas protesta, od vlasti traži i politička, odnosno ostavke i raspisivanje izbora. Vučiću odlazi postala je jedna od najčešćih parola na ulicama. Studenti koji su se na početku protesta ogradili od svih partija i političkih pokreta najavljuju svoju izbornu listu na budućim izborima. Na njoj, kako ističu, neće biti ni studenti, ni politički funkcioneri, već stručnjaci, a kandidate su birali plenumi. Imena će biti poznata, kako ističu, kad izbori budu raspisani. Sa druge strane, blokaderima, kako pogrdno naziva demonstrante, Vučić poručuje da ulica neće upravljati Srbijom. A na ulici je samo od februara do kraja septembra 2025. održano više od 10.700 skupova u više od 630 gradova i sela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila je da će svoju imovinu u inostranstvu prodati Gunvor grupi sa sedištem na Kipru, koja je specijalizovana za trgovinu i transport sirove nafte i prirodnog gasa. Kompanija je nameru o prodaji objavila 27. oktobra, 5 dana nakon što su je Sjedinjene Američke Države stavile na listu sankcija. Nije poznato po kojoj ceni će Lukoil prodati svoju imovinu Gunvor grupi. Sjedinjene Države Lukoil su stavile na listu sankcionisanih kompanija kako bi izvršile pritisak na ruski energetski sektor, koji Moskva finansira invaziju na Ukrajinu. Profesor Beogradskog fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Goran Radosavljević rekao je za Radio Slobodna Evropa da ga potez Lukoila ne iznenađuje, s obzirom na to da je kompanija i ranije poslovala pragmatično.
Lukoil, kao što rekao, prodaje njihova aktivnost u Europi, izlazi iz rafinerija po Evropi već neko vreme. U riziku da budu blokirani i da ne mogu da rade u Evropi, pre svega zbog sankcija, mislim da su se oni odlučili na potez koji je u ovom trenutku verovatno za njih najefikasniji. To će pomoći svakako njihovim poslovima i inostranstvu, odnosno tom brendu Lukoil koji će verovatno ostati da posluje pod tim brendom, ja ne znam šta je dogovoreno na kraju, da nastavi da funkcioniše, jer videli smo da odmah dan nakon sankcija Rosneftu i Lukoilu da je finska kompanija najveća izrekla da neće više prodavati derivacije Lukoilu i sve rafinerije, a Lukoil je u Finskoj drugi najveći igrač, i oni su očekivali da će ove druge stvari dotežaju, da će se dotežati u drugim zemljama. Dakle, prodaja će omogućiti da te rafinerije, benzinske stanice i tako dalje nastave da funkcionišu nesmetano, jer pretpostavljam da je to prodato licu koje sada nije pod sankcijama. Jel?
E sad, šta ovo znači za građane Srbije s obzirom na to da Lukoil zauzima nešto više od 7% na tržištu naftnih derivata u našoj zemlji?
Da, Lukoil je u Srbiji drugi najveći tržišni igrač, ima drugi najveći broj i benzinskih stanica i uglerode i tako dalje, sa rafinerijom u Burgasu, u Bugarskoj i sa mrežom u čitavom regionu. Preuzimanje od strane kompanije koja nije pod sankcijama, što bi potencijalno značilo da i kompanija u Srbiji neće doći pod udar sankcija, omogućit će kompaniju u Srbiji da nesmetano funkcioniše. Dakle, to je neko rešenje koje bi moglo da bude potencijalno rešenje za NIS ukoliko bi većinski vlasnik to hteo da prodaje.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Goran Radosavljević, profesor Beogradskog fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju.
slobodnaevropa.org.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donald Trump i Xi Jinping, dogovorili su se na sastanku u Južnoj Koreji da ublaže elemente svog teškog trgovinskog rata. Trump je nakon razgovora rekao da su postignuti sporazumi o retkim mineralima, kupovini soje i smanjenju carina povezanih sa fentanilom. Najavio je i da će sa Xi-em zajedno raditi na pitanju Ukrajine. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Američki predsjednik Donald Trump je, govoreći novinarima u avionu nakon razgovora sa kineskim kolegom Xi Jinpingom, rekao da je imao neverovatan sastanak sa Xi-em, da su se složili o mnogim važnim pitanjima, uključujući trgovinu, carine i retke minerale.
Mislim da je sastanak bio neverovatan. On je sjajan vođa i vođa veoma moćne, veoma jake zemlje, Kine. Mislim da su donete izvanredne odluke. Mnogo odluka je doneto. Nije previše toga ostalo.
Novinarima je izjavio da će smanjiti carine Kini za 10% zbog njene uloge u krizi sa fentanilom, te da će Kina ponovo početi da kupuje velike količine američke soje, što je obustavljeno u maju kao odgovor na američke carine. Trump je dodao da je postignuti dogovor o ukidanju kineskih ograničenja na izvoz retkih minerala, 17 elemenata koji imaju malu, ali ključnu ulogu u proizvodnji automobila, aviona i oružja.
Mislim da uskoro nećemo da imamo previše velikih prepreka. Imali smo sada, imamo sporazum. Svake godine ćemo ponovo da pregovaramo o sporazumu, ali mislim da će sporazum da traje dugo.
Američki predsjednik je dodao da su razgovarali o ratu u Ukrajini koji je Rusija započela u februaru 2022. navodeći da su se oni svi složili da zajedno rade na tom pitanju.
Saglasni smo da su strane zaglavljene u borbama i ponekad ih, pretpostavljam, moraš pustiti da se bore. Ali on će da nam pomogne i mi ćemo da sarađujemo po pitanju Ukrajine.
Pre sastanka, Ukrajina i njeni saveznici pozvali su Trumpa da izvrši pritisak na Sija zbog kineske podrške Rusiji. Trump je najavio da će posjetiti Kinu u aprilu iduće godine i da će Si doći u Sjedinjene Države nešto posle toga. Kineski zvaničnici još nisu komentarisali sastanak niti objavljeno zvanično saopštenje. U uvodnim obraćanjima Trump je rekao da veruje kako će njih dvojica imati fantastičan odnos dugo vremena, dok je Si izjavio da je prirodno da se Sjedinjene Države i Kina ne slažu uvek u svemu i dodao da je normalno da dve vodeće ekonomije sveta povremeno imaju trzavice. Očekivalo se da će Trump i Xi raspravljati i o drugim tačkama napetosti, uključujući Tajvan i kinesku podršku Rusiji. Međutim, Trump je rekao da Tajvan, koji Kina smatra svojom teritorijom, nije bio tema razgovora. Dodao je i da nisu spominjali kinesku kupovinu ruske nafte kojom Moskva finansira rat. Sastanak se dogodio nedelju dana nakon što je Vašington uveo sankcije dvema velikim ruskim naftnim kompanijama. Kina je najveći kupac ruske sirove nafte i ključna podrška ruskoj energetskoj industriji usred rata koji u Ukrajini vodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Sastanak na međunarodnom aerodromu u vazdušnoj bazi u Busanu u Južnoj Koreji, gde se održavao samit zemalja Azijsko-pacifističke ekonomske saradnje APEC, čini se da je postavio temelje za širi dijalog u narednim mesecima, pri čemu je Trump najavio da bi preliminarni trgovinski sporazum mogao biti uskoro potpisan. Analitičari su za RS rekli da vide ograničen prostor za postizanje šireg sporazuma tokom ovih razgovora, ali da bi smanjenje trgovinskih tenzija moglo otvoriti put za veći dogovor kada Trump poseti Kinu, a Xi uzvrati posetu Sjedinjenim Državama sljedeće godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog provale u muzeju Louvre u Parizu, iz kojeg je 19. oktobra ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije, protekle noći uhapšeno je pet osumnjičenih, izjavila je pariska tužiteljka Laure Becot za televiziju BFM. Prema njenim rečima, ostala četvorica uhapšenih muškaraca moći će da pruže informacije o tome kako su se događaji povezani sa pljačkom odvijali. Ona je dodala da je petoro osumnjičenih uhapšeno na različitim lokacijama u Parizu i okolini. Becot je navela da, uprkos policijskoj istrazi, i dalje nije poznato gde se nalazi 8 ukradenih komada nakita koji su nekada pripadali francuskoj kraljevskoj porodici ili carskim vladarima, vrednih oko 88 miliona evra.
Do sredine 2026. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije na raspolaganju je više desetina različitih kontraverznih forenzičkih alata Celebrate, nakon što su dozvole za korišćenje ovog izraelskog softvera produžene u aprilu ove godine, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Licence koje se obnavljaju jednom godišnje su, kako se može videti na srpskom portalu javnih nabavki, kupljene uprkos navodima da je u Srbiji ovaj alat zloupotrebljavan. MUP tako i dalje posjeduje set uređaja i programa koji srpskoj policiji omogućava da otključava mobilne telefone, prikuplja podatke sa uređaja ali i sa povezanih cloud servera, da analizira lokacije i aktivnosti korisnika, vrši vizualizaciju kao i da centralizovano upravlja prikupljenim materijalom. Zahvaljujući alatu pod nazivom UFED Touch 2 Ultimate, policija ima i 15 licenci za korišćenje ovog softvera na tabletima, pokazuje portal javnih nabavki. To znači da je moguće sav sadržaj telefona skinuti i sačuvati i na terenu. Sve funkcioniše tako što se na bilo kom mestu telefon može povezati na uređaj koji kopira podatke. Koliko je srpska policija plaćala Celebrate alate, kako su u prethodnom periodu oni zloupotrebljavani za nadzor aktivista i novinara, kao i kako su ti alati stigli do Crne Gore i Bosne i Hercegovine, čitajte više na radioslobodnaevropa.org.
To To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.